Sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mans vārds ir Jirts Rozners. Šodien vēlamies jūs iepazīstināt ar noderīgām un vērtīgām atziņām no Dieva vārda, kas labi ainos to, cik vērtīgi ir savas dzīves pamatā likt kristīgos Bībeles principus. Taču programmas sākumā žurnālists Aidis Tomsons par jaunumiem Adventistu draudzē Latvijā un ārpus tās.
Visiem labs rīts šajā nedēļas nogalē. Šajā reizē būs vairāk ziņu par to, kas noticis tepat Latvijā vai tās tuvumā, un nedosimies tālu prom uz ārzemēm. Pirms divām nedēļām Rīgā viesojās vispasaules adventistu vadītājs dr. Jans Paulsens. Un tā kā Latvijas adventistiem tas bija ievērojams notikums, tad arī mazliet vairāk par to. Adventistu baznīca centrālā vadības mītne ir Amerikā, pie tās galvas pilsētas Vašingtonas. Jans Paulsens bija devies garākā Eiropas un Afrikas vizītē, kuras laikā viesojās arī Lietuvā un Latvijā. Kā Paulsens atziņa savā intervijā, viņš vēlējies palūkoties, kā draudze šeit dzīvo un darbojas. Pirms tam viņš bija bijis Rīgā pirms 10 gadiem, kad viņš vēl nevadīja visas pasaules adventistu baznīcas. Paulsens Rīgā ieradās piekdienas pēcpusdienā no Lietuvas. Baznīcas ielā viņam par godu bija sarīkots neliels klasiskās mūzikas koncerts, bet nākamajā dienā viņš sludināja 3 Rīgas draudzēs. Runas temats bija, ko Dievs sagaida no mums. Intervijā, kur dr. Paulsens sniedz piekdienas vakarā, viņš atzina, ka galvenais baznīcas uzdevums ir vest cilvēks pie Kristus, un tam ir jābūt Latvijas kristiešu aicinājumam. Tā kā Latvijā, līdzīgi kā citviet Eiropā, zūd interesi par reliģiju, bet cilvēki meklē garīgās vērtības, baznīcai ir jāmeklē jauns iespējas, kā uzrunāt postmodernos cilvēkus. Mēs redzam, ka pat ļoti postmoderni cilvēki ir atvērti mistiskām vērtībām. Mums kā draudzē ir jāspēj atbildēt šiem ilgām un runāt ar šiem cilvēkiem, tā sacīja Paulsens. Jautās par sadarbību ar citām baznīcām, Paulsens atzinīgi novērtēja situāciju Latvijā. Ir ļoti svarīgi, lai mēs kā baznīca neizolētos no cilvēkiem. Es domāju, tas ir labi, ka Adventistu baznīcas vadība arī šajā valstī, tāpat kā visā pasaulē, uztur dialogu ar citām kristīgām baznīcām. Ir vajadzīgs tikties un runāt ar dažādu baznīcas vadītājiem un pārstāvjiem. Ne tāpēc, ka viņiem ir jāpārliecina mūs vai mums jāpārliecina viņus. Ir svarīgi, lai viņi mūs saprast, un mums ir svarīgi saprast viņus. Ir svarīgi, lai neveidotos nepareiz priekšstat vienam par otru, kas tik bieži veidojas, jo mēs nerunājam. Tā sacīja Paulsens. Līdz ar Paulsenu Rīgā viesojās arī Bertils Viklanders, kurš vada visa Trans-Eiropas reģiona baznīcas administrāciju. Viklanders atzina, ka baznīcas galvenais izaicinājums Eiropā ir spēt uzrunāt cilvēkus, kas ļoti skeptiski izturas pret baznīcu kā institūciju. Mēs esam īpaši domājuši par šo izaicinājumu. Esam izveidojuši tāds materiāls, kur ir pielāgot pašreizajās sabiedrības vajadzībām. Esam tos nosaukuši lifedevelopment.info. Tā ir multimediju paketa, kurā ir dažādas TV programmas, arī internetā strādājam, ir ļoti pievilcīgas brošūras un izdevumi, kas piedāvā draudzēm pilnu programmu. Un ir arī draudžu veidošanas programma, kurā mēs apmācām cilvēkus misijas darbam. Es zinu, ka arī šeit Latvijā notiek daži eksperimenti. Mēs mācāmies aizsniegt cilvēkus dažādos veidos. Mēs saprotam, ka sabiedrība ir sekularizēta un cilvēki tik labprātīgi nepieņem baznīcas institūciju. Protams, baznīcai ir jābūt uzmanīgai, lai tā nemaina savas ticības būtību, bet iepšā laikā mums ir jābūt atvērtiem, lai cilvēki spēj saprast, ko mēs piedāvājam. Tā Viklanders. Dr. Viklanders arī atzina, ka īpaši uzmanība ir jāpievērš jauniešiem. Jauniešiem ir jājūt, ka viņi ir svarīgi un ka viņi var dot savu ieguldījumu. Mums ir jāspēj veidot jaunu draudzi ar jaunu garu, kas spēj nākotnē sastapt daudzus izaicinājumus un kurā jaunie cilvēki jūt, ka viņi ir tās daļa. Aptuveni 120 draudžu veidotāji no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas bija sapulcējušies Lietuvā, lai domātu, kā sekmīgāk cilvēks uzrunāt ar kristīgo vēsti. Pasākums bija domāts draudzes locekļiem jeb lajiem. Cilvēki pavadīja veselu nedēļu, klausoties, veidojot plānus, analizējot un diskutējot par to, kā kristieši šodien var atbildēt uz cilvēku vajadzībām un kā būtu jāskan Bībeles vēstī. dalībniekiem bija iespēja dzirdēt citu draudžu veidotāju pieredzi, dalīties savos piedzīvojumos un uzzināt par grūtībām, ar kurām cits saskāršies savā darbā. Paši dalībnieki pēc semināra sacīja, ka ir guvuši ļoti pozitīvas iespaidas. Es redzu, ka draudžu veidotāju kustībā ir rezultāti. Mēs esam aizsnieguši cilvēkus, kurus mēs nekad nevarētu uzrunāt ar tradicionālajām metodēm. Cilvēki nāk uz draudzi, viņu dzīves ir izmainījušās un viņi ir kļuvuši par Dieva ģimenes locekļiem. Tā sacīja Baltijas unijas adventistu vadītājs Valds Zilgalvis, kurš arī piedalījās šajā pasākumā. Viņš turpināja, tas nav nenozīmīgs notikums. Daudzi cilvēki ir izmainījuši savu dzīvesveidu, viņi ir piedzīvojuši Dievu, auguši garīgi. Šie rezultāti rāda, ka Dievs darbojas, lai pārradītu cilvēku savā līdzībā, un šis seminārs ir ļoti svarīgs, jo draudzes veidotāji varēja apmainīties un dalīties ar pieredzi. Tā Zilgalvis. Draudžu veidotāji apņēmās savās draudzēs veidot mazās grupas, aicināt savus draugus un šādā veidā izplatīt Dievu vēstu par glābšanu Jēzu Kristu. Visi arī vienojās domāt par jauniem plāniem un tikties atkal citreiz. Rīgas centrālajā cietumā ir tapusi jauna kapela, kur pielūgt Dievu. Līdz šim tur jau ir bijusi viena kapela, taču tikai pareizticīgajiem. Kad cietuma apmeklēja divi brāļi no Transeiropas reģiona, viņa atzina, ka arī citām draudzēm ir nepieciešama vieta, kur pulcināt interesentus. Tik savākta līdzekļi, un nu pēc 2,5 gadu darba kapela ir gatava. Darbu veic adventisti ar savu naudu. Konsultatīvā padome esot izteikusi atzinību par veikto darbu, tādēļ kapelas iesvētīšana būšot jāvada adventistiem. Uz atklāšanu paredzēts uzaicināt visu lielo baznīcas vadītājs, kardināls, bīskaps. Ir paredzēts, ka šī kapela būs atvērta visiem, jo tajā kalpos visu konfesiju kristieši. Jaunceļamajā adventistu Rīgas 7. Draudzes dievnamā aprīlī notika piemiņas dievkalpojums veltīts dzejniecei un dzejas mīļotājai Rūtai Brīdekai. Uz pasākumu bija atnākuši Latvijas kristīgā radio klausītāji, jo Rūta Brīdeka bija aktīva dalībniece redzījumā Gaismnakts tumsā. Nu jau pāris gadi kopš Rūta vairs nav šajā pasaulē. Kā stāsta viena no pasākuma organizatoriem Maina Roderta, kad nolemts pasākumu īstenot, viņas esot pārņēmusi nedrošību un satraukums. Kā to visu izdarīt? Soli pa solim, ejot programmas sagatavošanā, sastapos ar atsaucību un līdzdarbību. Pat brāļi, kas man šķiet līdz šim to nekad nebija darījuši, uzņēmās lasīt dzeju. Tas kļuva par draudzes kopīgu pasākumu, tā Maina Roderta. Pasākumā bija gan atmiņas, gan Rūtas rakstītās dzejas, skanīja arī viņas pašas balss no ierakstiem, kad viņu vēl zvanīja uz Kristīgo radio. Un es beidzot kāda interesanta ziņa no Dānijas. Valstī veiktā aptauja ir atklājusi, ka Dānijā pusauži ar vien vairāk sāk pievērsties Dievam. Vairāk nekā puse, 13 līdz 16 gadus vecs pusauģis saka, ka tic Dievam. Pirms 5 gadiem tikai 45% pusauģis sev raksturoja kā reliģiozes. Ar vien vairāk pusauģis sev uzskata par ticīgajiem, savu reliģiju neuzskatot par saistošu. Tas nozīmē, ka viņi veido pašu savu personīgo reliģiju, tā sacīja aptauja veikušā jauniešu pētījuma un reliģiskās pedagoģijas centra vadītājs Sērens Estergorts. 1200 pusauģu aptauja parādīja, ka jauni ārējie draudi ietekmē viņu garīgo dzīvi. Bailes no terorismu vai katastrofas ir likuši jauniešiem ieskatīties dziļāk dzīves jēgā. Lūk, tāds šoreiz bija ziņas no Latvijas un arī mazliet no ārzemēm. Ar tām studijā bija Aidis Tomsons, lai jums ir siltāk un patīkam nedēļas nogale.
Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Redījuma turpinājumā pie mikrofona pedagoģe, ģimeņu konsultante Valde Reķe.
Labrīt jūs mājās! Man ir prieks atkal jūs šajā rītā uzrunāt, un šorīt es aicinu jūs pārdomāt. Varbūt tādas lietas, ko mēs ļoti daudz dzirdam no mūsu medijiem un arī izglītības sistēmā, piemēram, ilgtspējīga sabiedrība, mūža izglītība, ilgmūža attiecības, un tā nav tikai gramatika vai kādas latviešu valodas spēles, bet šajā raidījumā es vēlos pievērst uzmanību tam, vai iespējama ilgtspējīga laulība un kādi ir ilgmūža mīlestības noslēpumi, un arī par to, kāda nozīme ir laulības ceremonijai. Es vēlos uzsākt ar kādu laikraksta citātu. Pavisam nesen pirms divām nedēļām. Ugandas lielākās cilts Bagandas vadonis ir solījis, ka visas nevainīgās līgavas kāzu dienā saņems dāvanu veļas mašīnu. Vai šī problēma ir aktuāla tikai Ugandā, tālajā zemē un kādā tālajā ciltī? Jo Bagandas cilšu sieviešu gadījumā tas droši vien izpaužas tādajādi, ka sievietēm ir jāizvēlas vai pakļaut sevi nevainības pārbaudei vai netieši atzīt sev par tādu, kas nav nevainīga. Un tad rodas jautājums. Latvijā dominē priekšstats, ka tas, kas nav aizliegts, ir atļauts. Un kas tad ir būtiskāk aizliegumi, nosodījumi vai problēmu neatrisināšanas piesekšana? Kad aizliegtais kļūst par atļauto un par normu? Vēl es pavisam nesen vakardien lasīju atkal kādā citā laikrakstā par to, ka kāds Minhenes psihologs vārdā Klaus Schnevits mēģināja izdibināt sirsnīgas divatnes noslēpumu, un viņš aptaujāja 663 pārus, kuri caurmērā 27 gadus bija precēti pirmajā laulībā. Ieklausieties, pirmajā laulībā, un tas ir Vācijā. Uz jautājumu par viņu veiksmes recepti visbiežāk tika atbildēts, otrs jāpieņem tāds, kāds tas ir, vai arī uzticība, atklātība un godīgums. Un šis pētījums arī uzsver, ka abiem partneriem jābūt visai kompetentiem savstarpējā saskarsmē un konfliktu risināšanā, un aplam būt domāt, ka attiecības izkopsies pašas no sevis, tiklīdz kādam vai kādai būs laimējies sastapt savu īsto vienīgo. Bet kāpēc daža mīlestība ilgst visu mūžu? Un šeit ir darbs ne tikai pētniekiem, psihologiem un sociologiem, bet es domāju, ka visiem mums kopā, vai tiešām ir iespējama ilgtspējīga laulība? Un kādas tās ir, kādas attiecības laulībā ir mums pašiem? Varbūt mazliet ieskatīsimies Latvijas situācijā un arī skatoties no bībeliskā viedokļa. Pirmkārt jau šķiršanās statistika Latvijā, un tas nav nekāds jaunums nevienam, es tā pieņem, norāda uz to, ka rietumos obligātais pirmslaulības mīlas romāns pēdiņās, kā pamatnosacījums laulībai, nav nekāds garants tam, ka laulība būs stipra un noturīga, un bieži tiešām ir tā, ka mīlestība ir kas tāds, kas pastāv tikai līdz laulībai, un es gribu uzsvērt šo vārdiņu līdz, un tad pamazām izzūd, un ir cilvēki, kur saka, man vispār mums tā mīlestība nekad nav bijusi. Un otrkārt es vēlos teikt, ka iespējams vēl aktuālāk mūsdienu sabiedrības problēma ir tā, ka mīlestība kā nosacījums kopdzīvei atmetot laulības slēgšanu vispār varbūt nepastāv. Un tagad par laulības svētumu. Kāda ir laulība, kurā divi to par vienu? Un vai mēs vispār par to daudz domājam un to uzsveram? Vai nozīme ir, ka laulība ir slēgta, noslēgta baznīcām? Un jāsaka, ka šī realitāte tiek atgādināta arī laulības ceremonijā, un mēs visi zinām tos vārdus, ka norādot, kāda ir laulības jēga un mērķis, un jaunlaulātie parasti šajos brīžos vispār par to nedomā tādā brīdī, tieši laulību noslēgšanas brīdī. Un kā arī viņiem norādus, ko tiekties, varbūt, ka vajadzētu ierakstīt video un tā tālāk, lai pēc tam varētu sev un viens otram atgādināt. Bet praktiski laulība nozīmē, ka šie divi, vīrietis un sieviete, ir ne tikai Dieva savienoti unikālā, es varētu teikt, tādā savijumā, bet noslēpumai nes sevi Dieva klātbūtni, un tas jau piešķir laulībai citu jēgu. Tā, ka viņi tiek garīgi savienot visu laiku dinamiski, atkal un atkal no jauna. Viņi nav divi vien, divas atsevišķas individualitātes, kas pieķērušās vien otrai. Viņi ir vairāk nekā divi. Viņi ir viens vesels Dievā, kā priekšā viņi ir slēguši laulību. Un te var runāt par tādiem garīgajiem resursiem, varētu teikt, ko sevī nes laulība. Un pati laulība ir tikai ārējā zīme tam, ka ir reāla Dieva klātbūtne. Tā ir praktiska viņa personas iejaukšanās un darbība caur tādiem mums cilvēcīgi saprotamiem ārējiem simboliem, jo īstenībā laulība ir noslēpums. Un kļūšana par vienu miesu ir tāds garīgs process, kas bez Dieva personas iejaukšanās arī paliek noslēpums jeb neizmantots potenciāls, kapitāls attiecību noturībai. Laulība ir kopība, kopīga dzīve visās jomās, kur abu pušu jeb vīriešu un sievietes vienotība tās būtībai atbilstošo izpausmi rod diviem kļūstot par vienu miesu seksuālajā kopībā. Tieši šīs kopības un vienotības dēļ bibliski raugoties. Vīra pienākums ir pamest savu vecāku māju, lai pati jaunā ģimene kļūst par pastāvīgu veidojumu, par savu māju. Nevis vecā kontrolei, tātad citas attiecību prakses ietekmei pakļaut ģimenei, kas lielā daļā gadījumu izrādās, neteiksim postoša, bet katrā ziņā problēmu radoša. Un vēl visbeidzot jāceras par nepieciešamo līdzsvaru laulāto attiecībās. Apusēja došana un ņemšana, saņemšana. Un laulība nokļūst briesmās tad, ja nenotiek šī apmaiņa, ja saņemšana ir tikai vienpusēja un došana arī vienpusēja. Un vēl runājot par ilgtspējamību laulībām, ir realitāte ir tā, ka tā balstās uz nevis uz sevis iztērēšanu nevajadzīgu un attiecību spriedzi, bet man patīk kāda gudra cilvēka izteikums, ka laulība kristīgā izpratnē vienmēr ir varoņdarbs, vienmēr ir cīņa un piepūle, bet visticamāk tikai tā var tapt kaut kas ilglaicīgs, ar smagu, skaistu un grūtu darbu. Paldies, ka klausījāties šajā rītā! Lai mums veicas šis te darbs un lai jūsu laulībai ir ilgs mūžs un lai tā ir ilglaicīga un svētīga. Ar labu rītu!
Kristīgas dzīves gudrības pamatā ir dzīves attiecības ar Dievu un dzīvošana saskaņā ar Bībelē izteiktajām atziņām. Ieklausīsimies mācītāja teoloģijas doktora Viestura Reķa svēto rakstu komentārā.
Sveicināt cienījamie radio klausītāji. Kristīgā pasaule rīt atzīmēs un pieminēs vasaras svētkus. Un tādēļ es varbūt īsi arī atgādināšu, kas notika vasaras un tie ir arī Kristīgās baznīcas, Kristīgās draudzes savu veidu dzimšanas svētki. Apustuļi sludināja Jeruzālemē un tajā dienā par viņiem nāca sen apsolītais svētā gara svaidījums. Dievu vārds apustuļu darbu grāmatas otrajā nodaļā saka, no debesīm nāca kā rūkšana, kā stiprs vējš. Apustuļi saņēma tajā namā, kur tie bija kā uguns liesmus, tie piepildījās ar svētā gara spēku un tad gāja sludināja un cilvēki brīnījās, kas ir noticis, jo dažādi tauti cilvēki, kas bija uz svētkiem pulcējušies Jeruzālemē, sāk saprast katrs savā valodā, ko tiem sludina un Dievu vārdā teikts, tie izbijās un nezināja, kas noticis, bet bija arī tādi, kas smējās un sacīja, tie jau ir vienkārši vīna piedzēruši un tādēļ nekāds brīnums te nav. Tas nebūtu tas galvenais. Galvenais, kas skāra cilvēks, bija tas, ko apustuļu sludināja un apustuļu darbu grāmatā sevišķi ir pieminēta apustuļu Pētera vēsts, ko viņš sniedz cilvēkiem. Un kurā viņš runā par to, ka tas Jēzus Kristus, kurš tika piesists krustā, kur likās, ar kuru ir tātad noslēgt rēķinu uz visiem laikiem, ir augšām cēlies, ka viņš ir Dieva dēls, ka viņš ir Mesija, ka viņš ir tas, kas ienes pestīšanu un mieru pasaulē, un viņš sacīja, ka jūs jau esat viņu situši krustā, jūs esat līdzdarbojušies viņa nāvē, bet Dievs ir uzvarējis, viņš ir augšām cēlies, cilvēks tas sāpīgi ķēra un tie sāk jautāt, ko tad mums tagad darīt, ko lai mēs darām ar šo Jēzu Kristu, viņš ir, ja viņš ir Mesija, ko mums darīt? Pēters saka, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Jo šis solījums dots jums un jūs bērniem visiem, kas vēl ir tālu, ko tas kungs mūs Dievs ir pieaicinājis. Un tad viņi turpina liecināt, un te ir teikts, kas šos vārdus uzņēma, pieņēma tos kristīja, un tanī dienā draudzē pievienojas ap 3000 dvēseļi, un tie pastāvēja apustuļu mācībā, sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanā. Jēzus Kristus ir Mesija, viņā ir pestīšana. Ko tas dod mums? Tieši to pašu. Es domāju, šī vēsts jau nav mainījusies. Dievu gars ir tas, kas mums uzrāda, ja mūs ved pie tā, ka mēs esam grēcinieki. Un ka mums ir nepieciešama šī pestīšana. Un mēs zināmies, tad mums ir jādzīvo ar šo Kristu, un to mēs apliecinām kristībā, un tad pastāvam šajā Svēto rakstu mācība, apustuļu mācība, sadraudzība, maizes laušana, lūkšanas, mūsu sakraments vakarēdienas, nāvu un augšām celšanās. Lūk tas, kas ir svarīgs, un apustuls Pāvils arī par to runā vēstulē romiešiem 6. Nodaļā. Pareizas attiecības ar Dievu, viņš saka, atnes cilvēkam mieru, un tas ir tas, kas varētu būt viens no galvenajiem nepieciešamajiem elementiem arī mums šodien satrauktajā pasaulē. Šie cilvēki bija satraukti, ko mums darīt? Mēs esam apgrēkojušies, un tad tur Pēters saka, sākat attiecības ar Kristu, tas atnesīs mieru. Arī Pāvils saka, ko nu lai mēs sakam, vai lai mēs paliekam grēkā? Varbūt, ka tādā veidā vairosies žēlastība, varbūt vēl vairāk sagrēkot, lai vairāk žēlastības saņemt. Nekā mums ir jāmirst grēkam. Un ja mēs tam mirstam, mēs nevaram dzīvot tajā. Nāvu un augšām celšanās. Lūkas atnāk ar šīm pareizajām attiecībām ar Dievu. Un Romiešu vēstules 6. Nodaļā Pāvils saka, Tie, kas dzīvo ar Dievu saskaņā ar Jēzu, ir miruši grēkam un dzīvo Dievam, viņi vairs negrēko, viņi iet šo ceļu ar Kristu. Un tad Tālāk nodaļas otrajā pusē viņš aino to, ka tas ir vēl vairāk. Viņš izmanto savu laika šīs darba attiecības, verdzības attiecības. Viņš saka, mēs piedaram Kristum, es piedaru, es gribu kalpot taisnībai. Es gribu būt miris grēkam un jaunpiedzimis. Tas bija pazīstams ainojums arī viņa pasaulē. Grieķiem bija vairākas mistērija reliģijas, kur arī notika šī simboliskā miršana, bet te ir jāpiedzīvo arī jaunpiedzimšana. Un jaunpiedzimšana ir vairāk kā ārēja reformēšanās. Arī apustuls Pēters nesāk uzskaitīt kaut kādas ārējas darbas, kas šiem cilvēkiem ir jādara. Viņš saka, kristieties, nožēlojiet grēks, kristieties un sākat dzīvot ar šo Kristu, sākat klausīties viņa mācībā. Ir vajadzīgs iekšējais pārliecības izmaiņa, iekšējā jaunpiedzimšana, šī ticības pārliecība, kas atnes mieru. Un tā ir šī vasaras svētku vēsts, ko mums darīt ar šo Jēzu Kristu, nu pieņemt viņu un dzīvot ar viņu un ļaut, lai svētais gars mūs ved no pilnības uz pilnību, lai mēs izbaudām šo sadraudzību un mieru ar Dievu, lai tas ir jūsu piedzīvojums arī šajā laikā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Bauskā, Skolas ielā 3, Slokā, Oškalnu ielā 3, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Dobelē, Gaismas ielā 9, Rezeknē, Latgales ielā 19, Saldū, Brīvības ielā 20, Ventspilī, Platā ielā 13, Jelgavā, Svētas ielā 25, Alūksnē, Latgales ielā 5, un pulksten 11. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Liepājā, Ulliha ielā 70, Rīgā, Anniņmuižas ielā 29, Aizputē, Kalvenes ielā 38A un Madonā, Martas Riekstas ielā 1C. Divkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā. Ar Dievu!